Gondar Kaaba Ana Dabat keessatti kan argamtu ganda baadiyyaa cinaa Takla Haymaanot jedhamtu keessatti hidhattoonni TPLF namoota nagaa 200 ol ajjeesu isaanii mootummaan Itoophiyaa kanneen miidhaan irra ga'eef jiraattonni ijaan argan dubbataniiru. Hidhattoonni TPLF gandattii keessa yeroo turan guyyaa 5 keessatti namoota nagaa manaa manarra naanna'uudhaan ajjeesan jechuudhaan ijaan argine ka jedhan jiraattonni dubbatanii jiran. Gama biraan Reutersiif Associated Press humnoota Tigraay jechuun kawaamaniif mootummaan Itoophiyaa shoroor keessaa jechuun ka moggaas hidhattoota TPLF guyyoota darban injifatamuu isa mudatettaanse namoota nagaa 120 ol ajjeesuusaa aangawoota naannoo maqaa dha'uun gabaasanii jiran. Ajjeechaan sun baatilee darban 10 wal waraansa geggeessameen fixiinsa suukanneessaa ta'u Associated Press ibsee jira. Dubbii himaan TPLF dhimma kanarratti aangayyoonaa deebiin kennine haa ta'u malee kana dura himannaalee wal fakkaatan ka'an irratti TPLF namoota nagaa irratti haleellaan raawwatu jechuun isaanii ni yaadatama. Asteer Misgaanaaw aangawoota naannoo dubbisuun gabaasaalee Reutersiif Associated Press waliin qindeessuun Bahar Daar irraa gabaasteetti jaallannee dhiyeessa.
Ganda baadiyyaa cinaa Takla Haymaanot jedhamtu keessa ka jiraatan obbo Attirsaaw Kindee haala turee jalqabaa kaasanii raadiyoo Sagalee Ameerikaaf bilbilaan akka ibsaniitti hagayyee 24 lafa gaafa 25 bariitu bara 2013 hidhattoonni waat godina Gondar Kaabaa Aanaa Daabaat Waqil ganda baadiyyaa cinaa Takla Haymaanot jedhamtu seenuu isaanii ibsan. Guyyaa isaan jalqabaa shanan waldhabdeen isaanii paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinarraa malee namoota nagaa wajjin akka hin ta'in ega ibsaa turanii booda yeroo duula waraanaan injifatamaa dhufan manaa gara manaatti deemuun namoota nagaa ajjeesuu jalqaban jedhan obbo Attirsaaw.
Baandi kan 47 askariinochi takkabiroowwan izii beetekiristiyaan kaalkus beetekiristiyaan.
Guyyaa tokkotti reeffa nama 47 bataskaana siin jedhe kanatti awwaalamaniiru. Sibiilonni 120 ol du'aniiru jedhamee tilmaamama. Kanneen 37 ta'anii haga ammaatti hin argamne. Hedduminaan eessa buuteen isaanii kan hin argamne boolla lagafaa keessaa gatamanii argamu. Du'uu maluu jennee tilmaamna. Hiwaati jibbisa uummatarraa ta'u agarsiiseera jedhan. Ganda cinaa keessatti jiraattonni maatiin isaanii jala ajjeefaman har'a bataskaana keessatti walii wajjin sirni boo'ichaa gaggeessuu isaanii bilbilaan raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kan ibsan obbo Zawduu Kaasaa ajjeechaa dhaqqabeen obboloota ofii 4 jala ajjeefamuu maqaaf umriin adda baasanii ibsanii jiru. Hidhattoonni kun namoota nagaa ajjeesanii qabeenya isaanii saamuun beeladaalees meeshaa waraanaan ajjeesanii deeman jechuudhaan dabalataan ibsan.
Obbolaa koo 4 inni tokko kan obboleessa kooti 3 garuu obboloota kooti rasaasaan ajjeesan mana isaaniiti gadi baasanii beeladaalees ni fixan isa kaan ni saaman jedhan.
Abbaa ijoollee isaanii 7 jala ajjeefamuu kan ibsan aadde Zawdituu Daarjaaw guyyootii rakkisoo 3 dabarsuu isaanii dubbataniiru.
Na jalaa du'e rakkoon narra ga'e hedduudha. Reeffa qabadheen guyyaa 4 bule qophaa koo biyyi weerarameera mana isaatii gabbaasanii ajjeesan jedhan.
Dubartii kabiraan aadde Abbabash Darjaaw jedhaman abbaa warraa isaanii obbo Xilaahuun Nugusee qodaa nuu baadhu jedhanii gara bosonaatti ega geessanii booda ajjeefamanii reeffi isaanii bosonuma sana keessaa argamuu ibsan.
Baadhu jedhanii hidhanii fuudhanii deeman beeladaalee 13 qalanii waan jiru fudhatan ega fuudhanii deemanii booda ajjeesanii reeffi isaa barbaadamaa ega turee booda bosona keessaa argame jedhaniiru.
Gondar Kaabaa Aanaa Daabaat Aanaa Addaa Waqil jedhamtuuf bulchaa akka ta'an obbo Kaasaa Mashashaa akka jecha isaaniitti duulli dugugaa sanyii aanaa cinaa Takla Haymaanotitti gaggeeffame maayikaadiraa isa 2ffaadhaa jedhu. Bulchiisa naannoo Amaaraa Aanaa Daabaatiif bulchaa akka ta'an obbo Sawunnat Ubaalam dhaabbata oduu Associated Pressiif akka ibsanitti hanga guyyaa roobii har'aatti reeffa namoota 123 argamuu ibsan kana caalaas argamuu akka malu ibsaniiru. Keessumaa jedhan hagayya 29 ganda cinaa Takla Haymaanot keessatti haleellaan dhaqqabe akkaan suukanneessaadha jechuu isaanii kan ibse dhaabbati oduu Associated Press
Haleellaan kun kan mootummaan shororkeessotattiin jedhe hiwaatii fi kan gabaasa irratti humnooti Tigraay jedhamuun kan maqaan dhahame gareen hidhate magaalaa Gondor to'achuuf yaalii godhee raayyaa Itiyoophiyaan ega fashalee booda kan jalqabame ta'uu dubbatan jedhee jira. Humni Tigraay namoota nagaarratti saamiinsa leellaa boombii fi ajjechaa raawwachuu maqaa obbo Sawunna dha'uudhaan kan gabaase Associated Press. Ajjechaan kunis dubartoota daa'immanii fi abbootii amantii irratti qiyyaafatee ture jechuun dubbachuu isaanii gabaaseera. Waajjira fayyaa Gondar Kaabaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Baqqalaa Itbaarak hidhattoonni kun ammayyuu qonnaa keessa dhokatanii waan jiraniif jecha ajjechaan dabalataa jiraachuu akka malu ibsuun haleellaa dhaqqabeen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 200 ga'uu akka malu ibsan jechuudhaan Associated Press gabaaseera. Gama kaaniin raadiyoon sagalee Ameerikaa kan isaan dubbise obbo Attirsaa Kindee dilbata darbee qabee hanga har'aatti bosonaa fi boolla keessa reeffa namootaa funaanaa akka jiran ibsanii hidhattoonni hiwaati tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhataniin maanguddoo umriin waggaa 70 fi dhukkubsattoota irrattis tarkaanfii fudhatan jedhan kanaafis gargaarsi akka taasifamuuf gaafataniiru. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa gama isaatii ega labsee booda mootummaan Tigraay jechuun kan of waamu hiwaat bulchisa naannoo Amaaraa keessatti Anaalee, Dabrataabor, Nafaas Mawucaa, Gaayent, Dabaarqee fi Daabaat keessatti namoota nagaa ajjeesee qabeenya barbadeessuusa uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u manaaf qe'ee isaanii irraa godaansisuun aangoonni bulchisa naannoo Amaaraa himannaa yakkaa irratti dhiyeessaa jiran. Ta'us garuu hidhattoonni kun gidduu kan bulchisa naannoo Amaaraa tokko tokko keessatti haleellaa gaggeessaa akka jiran duula waraanaan iddoo to'atan akka jiru kan amanan hoogganoonni hiwaat namoota nagaa walitti qabanii ajjeesuu qabeenyaa barbadeessuuf saamuu waliin walqabate imannaalee irratti dhiyaatan waliigalaan haalanii jiru. Gama kaaniin loltoonni Tigraay siviiloota 120 ganda cinaa jedhamu keessatti ajjeesan jechuun kan dhaabbati oduu Reuters gabaase dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa soba jechuun har'a dhaamsa tiwiitarii ofii irratti barreessanii beeksisanii jiru. Loltoonni Tigraay hagayya 26-27 Daabaat keessatti uummata jumlaan fixan jechuun aangawoonni bulchiisa naannoo Amaaraa himannaa dhiyeessan obbo Geetaachoon soba jedhanii gama kaaniin gabaasa Reuters ilaalchisuun Tigraay dhihaa keessatti uummata walitti qabanii fixuu fi dubartoota gudeeduu dhaqqabe jedhaniif bulchiisa naannoo Amaaraa deebisanii himatan. Loltoonni keenya siviilota ajjeesan jechuun himannaan dhiyaate soba akka ta'e cimsinee dubbanna ka jedhan obbo Geetaachoon yakkoonni gaggeeffaman jedhaman qaama walaba ta'een akka qoratamaniif irra deebine gaafannaa jechuun dhaamsa tiwiitarii irra kaa'aniin gaafatan. Iddoowwan to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala jiran keessattis qorannaan akka gaggeeffamuuf haala kan mijeessan ta'uu ibsuun oduun mirkanii hin qabne ittiin jedhan kun dhugaa ta'uu hin danda'u jedhanii jiru.